генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Іншими республіками, а так само зміни і влади в самої Росії, займуться інші відділи. А нашим пріоритетом завжди була Білорусь. Генерал піднявся і в задумінні пройшовся по кабінеті. Портрет Єльцина застив у здивленні. От портрета Дзержинського за шафи тягнуло радостю. Радость заходила і про товсті металічні стінки сейфа від бюста проведера пролетарської революції Ульянова Леніна і від пістолета Макарова. А до остатніх присутніх тягнуло страхом, як скразняком. Так тягнуло, що Наташа, яка сиділа на кресле побач дверами і своїм портфелем з ковбасою, мусила достати носовку, каб висморкатися. Таким холодним страхом потягнула, що бідна секретарка боялася підхопити ангіну. Інші ангіну сприймали як найменшу проблему. Тут усе серйозніше. При всіх намаганнях присутніх і їх професійної натренуваності сховати цей страх було неможливо. Тільки Маргарита Марковна відчувала себе сміло і узнесла. Яна випромінювала прагу до діянняв і змагання. Ну і Наташа усе ж виглядала малайчинкою у порівнянні з іншими. Хоч і подзейнічав на її гэты скразняк, але по великому рахунку яна так само нічого не боялася. Яна просто не слухала, що там говорять, і була не в темі, бо хотіла, каб хутчэй закончилося гэта посядження, каб яны хутчэй уже наговорилися. До хати хотілося, хутчэй принести дітям ковбасу. «І ось тут, товариші, ми підходимо до самого головного». Витримавши паузу і отримавши достатково осолоди від страху присутніх, розірвав напружене повітря стальовим голосом Федор Федорович. «Гэта сперматозоїди Шляйхера. Ну, не його власне, звісно, а тія, які йому підсунули неколі ми і американці. Як там виглядає ситуація? Чи усе яны знойдені?» «Не», – отказав Казимир Казимирович. «Наша праца в опошній час була заморожена по відомих усім причинах. Наші політичні керівники вирішили посябравати з тими американцями. Гэта стриножила нашу працу, спутала по руках і ногах, як коней на ночной паші. Тому тут вельми великі хіби. Але зараз у нас є розпрацьований досконалий план». «Доложите його», – загадав генерал. Казимир Казимирович розкрив папку, достав некілька паперок і, косячи у їх в очі, виконав загад начальника. «Альфонс Шляйхер зник з поля нашого зроку разом з Зінаїдою Карицькою Шляйхер. Я меркую, їх з Англії викрав ізраїльський Масад. І зараз вони недзе у Єрусалімі у секретній лабораторії протягують своє генетичне дослідження. Тому праз їх адшукати списи жанчин, яким Шляйхер оказував свої медицинські послуги, на даний момент неможливо. Хоч пошук їх протягує». «А може його взяла англійська МІ-6?» – засумнівалася Маргарита Марковна. «Гэта не має значення. І там вони будуть настільки законспірировані, що на їх викриття спотребиться час, якого у нас, товариші, нема. Тому списи треба адшукати у іншому місці». «А де гэта?» – спитав нехта. «Прикладом у бібліотеці Хопкінов. Ёсь меркаванне, што Майкл Дубоўскі на іншую відэакасету запісаў сакрэтнае адкрыццё Шляйхера». «Дых чаму касета яшчэ не выкрадзена?» «Ёсь праблемы. Супрацоўнікі, якіх мы туды заслалі, у тую бібліотеку Хопкінов, не вернуліся назад. Зараз увогуле мала хто вертаецца за мяжы. Ну а з гэнай бібліотекі дык аніводзін. Нельга пускаць нашых людзей у такія бібліотекі. Нейкая там ёсць інфармацыя, што ўплывае на светапогляд людзей. Ды ўвогуле, за мяжу пускаць нельга. Распусцілі мы свой народ». Фёдор Фёдорович стукнуў кулаком па стале, падняўся, а за ім падняліся астатнія, акрамя Маргарыты Маркаўны. А Наташа несвоечасова перапытала, ці падаць чай, атрымала за гэту ініцыятыву па мазгах сталёвым позіркам Фёдора Фёдоровича і, не ведаючы, што рабіць далей, мітусліва насілася, як курыца засечанай галавой, то да стала, то назад. Урэшце супакоілася і села на сваё месца. «Мы ўжо прынялі рашэнне, што спалім гэту друіцкую бібліятэку ўсю да апошняга экзэмпляра. Але пасля таго, як знойдзем відэазапіс», – праінфармаваў Фёдор Фёдорович. «Такія бібліотекі треба знішчаць ушчэнт, раз яны ўплываюць на психіку і свядомасць людзей. Карл Маркс, Фрыдрых Энгельс і Уладзімір Ленін мусяць уплываць на свядомасць чалавецтва, а не некія іншыя філосафы, тым больш друіды. Класікі марксізму-ленінізму, вось што мусіць быць у сапраўднай бібліятэцы. А ў той халера ведае, што валяецца. Мы мусім яе знішчыць і з тае прычыны, каб яна не дасталася ворагу, таварышы, бо амерыканцы таксама ўжо ведаюць пра яе ўздзеянне на чалавечую свядомасць і хочуць займець яе сабе. Ён сеў і рукой запрасіў сесці астатніх. Астатнія селі таксама, роўна, без гуку і адначасова. Так, як і любіў Фёдар Фёдаравіч. Ні адно крэсла не рыпнула, акрамя таго, што пад Наташай. Тое рыпела ўвесь час, але на яго ніхто не звяртаў увагі. Мы зараз займаемся псіхалагічнай падрыхтоўкай нашага агента, на якога аніякая бібліятэка не паўплывае, працягнуў Казімір Казімірович. І як ён адшукае відэазапіс, пусцім усё к чорту пад агонь. Але мы не абмяжоўваемся толькі пошукамі ў бібліятэцы. Мы зараз працуем з агентурай фатографа і малюткі Чарлі. Працу абцяжарвае тое, што Беларусь цяпер стала незалежнай краінай і стварае свае спецслужбы. Там-то ў асноўным старыя правераныя савецкія кадры, якія не вырвуцца з-пад нашага кантролю. Але ёсць і такія, хто мысліць катэгорыямі беларускай дзяржаўнасці. Ёсць і такія, хто цягне Беларусь на захад. Вось, таварышы, перабіў яго Фёдар Фёдарович і далей гаварыў сам. На гэтым прыкладзе вы бачыце, што амерыканскія сперматазоіды ўжо пралезлі ў спецслужбы Беларусі і ўжо працуюць там. У самой Беларусі і без іх робіцца чорт ведае што. Нейкія разумнікі адшукалі курапаты, дзе расстрэльвалі ворагаў савецкай улады. З іх робяць народны мемарыял. Некаторыя заняліся пошукам беларускай святыні крыжа Ефрасіні Полацкай. Калі так пойдзе і далей, то мы страцім Беларусь. А гэтага мы дапусціць не можам. Нам лепш згубіць усю Сібір і нават Паморье, чым Беларусь. Больш з таго боку атрымліваць удары мы не настроены. Хопіць нам ад беларусаў і адных віскулёў. Калі ў беларускай белавежскай пушчы Шушкевіч, Ельцын і Краўчук за адзін вечар знішчылі самую вялікую краіну свету без аніводнага стрэлу. Генерал змоўк. У кабінеце маўчалі ўсе, і прысутныя, і мэбля, і сейф, і партрэты на сцяне, і за шафай. Нават крэсла Наташы перастала рыпець. За акном у радыусе 100 метраў таксама маўчала ўсё. Маўчала Масква, маўчала вясна, маўчалі хмурыя ахоўнікі, маўчалі іх цёмныя цені. Крыху далей ад Крамля гулялі людзі, буяла начное жыццё, гучаў смех і музыка. Тут жа, у прасторы, аточанай па перыметру доўгімі цёмнымі ценямі ахоўнікаў, была вакуумная ціша. У гэту ноч ні птушка не падлятала да вокнаў звыш сакрэтнага офіса, ні бяздомны сабака не падыходзіў да яго сцен. Энергетыка, якая зыходзіла адтуль, адпіхвала, як другім бокам магніту, ад сябе ўсё жывое, акрамя супрацоўнікаў спецслужбаў. Тых, наадварот, прыцягвала сюды, як магнітам з правільнага боку. «Такім чынам», – зноў узвысіў голас гаспадар кабінета, – «мы мусім спяшацца. Вы ўсе разумееце, што той, хто будзе валодаць базай тых шляйхеравых сперматазоідаў, той выйграе. Ён будзе валодаць светам, усім светам. Ён будзе ўладарыць над планетай і ўсімі народамі. І гэта мусім быць мы. Бо сперматазоіды ўжо выраслі і будуць ва ўсіх спецслужбах. Туды іх пакліча кроў і генетыка. Усе сперматазоіды мусяць быць выяўленыя і ідэнтыфікаваныя. Мы што, ўжо не можам адрозніць нашы савецкія сперматазоіды ад іх праклятых амерыканскіх?» «Можам», – адказалі іншыя. «Вось і добра. Ты, Казімір Казімірович, зменіш імя, прыдумаеш сабе новую легенду і ўзначаліш беларускія спецслужбы нашага кірунку. Для гэтага ўжо ўся глеба падрыхтавана. Нашы агенты ў новых беларускіх спецслужбах чакаюць цябе і дапамогуць заняць патрэбную пасаду». «Слухаюся», – рашуча адгукнуўся той. «Слухайся», – махнуў галавой генерал. «Ты сам родам з тых краёў, як наш Фелікс Эдмундавіч. Але я ведаю, што не беларус па нацыянальнасці, як і наш Фелікс Эдмундавіч, а наш савецкі камуніст, як наш Фелікс Эдмундавіч. Табе і карты ў рукі, мусіш навесці там парадак». «Навяду», – адказаў той. «На першых парах выкарыстаеш нашага былога агента Сергея Брынчалу. Ён вельмі таленавіты разведчык, але як Беларусь абвясціла суверэнітэт, ён зразумеў, што там кар'еру яму зрабіць будзе хутчэй. Незасеянае поле ўбачыў, але брынчала зашмат ведае, каб мы гэта дазволілі. Таму яго крыху пазней пусціш у расход. Як толькі выканае шэраг нашых заданняў, ты мусіш зліквідаваць брынчалу. Зразумеў, адказаў Казімір Казімірович.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова. На беларускім радыё Рацыя.